Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimni men har bir masihining hayotida yuz beradigan yoki yuz berishi mumkin bo'lgan qo'g'ullarga bag'ishlashni maqsad qildim. Hech kimga sir emas. Imonga kelgan, ya'ni Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb iqror bo'lgan kishining hayoti batamoman o'zgaradi. Inson gunoh zanjirlaridan ozod bo'lib, sevgida yashashni boshlaydi. Lekin bu bilan bir qatorda shayton ham bizga hujum qilishni boshlaydi. Chunki biz endi Xudoga tegishlimiz. Bizni Xudo qimmat bahoga sotib olgan. Buni ko'ra olmagan shayton bizni qaytarib olishga harakat qiladi. Buning uchun shayton har xil yo'llardan foydalanadi. Ularning orasida quvg'in ham alohida o'rinni egallaydi. Muqaddas kalomdagi Iso Masihning shogirdlari deyarli barchasi quvg'in ostida yashab o'tishgan. Bordi-yu, siz ham shunday quvg'inlarga uchragan bo'lsangiz, hech xijolat bo'lmang va sizni quvg'in qilganlardan hech xafa bo'lmang. Bizning ustozimiz quvg'inga duchor bo'lgan ekan, demak bizni ham quvg'in qilishlari tabiiy holdir. Keling, Matto xushxabarning 10-bobiga nazar tashlaylik. U yerda Iso, "Mana, men sizlarni bo'rlarning orasiga qo'ylar kabi yuboryapman. Siz ilonday zirak, kaptarday sodda bo'linglar. Insonlardan ehtiyot bo'linglar. Chunki sizlarni adliyaga topshirib, ibodatxonalarda kaltaklaydilar. Mening nomim uchun sizlarni hokimlar va podshohlar qoshiga olib boradilar. Siz esa ular va turli xalqlar oldida mening guvohlarim bo'lasizlar. Sizni tutib berishayotganda esa nimani aytamiz? Qanday gapiramiz deb o'ylab qayg'urmanglar. Nima aytishingiz kerakligi o'sha onda sizlarga o'qitiriladi. Chunki o'zlaringiz emas, ichingizdagi otangizning ruhi gapiradi. Aka-ukasini, ota-o'g'lini o'limga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldirtiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirigacha chidagan qutuladi. Agar sizlarni bir shahardan quvsalar, boshqasiga qochib o'tinglar. Sizlarga chinni aytayin. Sizlar Isroilning shaharlarini aylanib chiqishga ulgurmasingizdan inson o'g'li yer yuziga qaytib keladi. Shogird o'zining ustozidan yuqori bo'lmas. Xizmatkor o'zining xo'jayinidan yuqori bo'lmas. Shogirdga o'zining ustozidek, xizmatkorga o'zining xo'jayinidek bo'lsa kifoyadir. Agar uy egasiga iblis deb nom qo'yishgan bo'lsa, unda uy ahlini yana nimalar deyishmaydi. Ha, azizlar, keling, qo'llarimizni ochib, quvg'inlar kelganida sodda va zirak bo'lishimiz uchun ibodat qilsak. Xudoim, bizga abadiy hayotni berganing uchun rahmat. Xudoim, biz endi senga tegishlimiz. Biz sening farzandingmiz. Lekin bunga qarshi chiqadiganlar ham topiladi. Xudoim, bizni hech qanday quvg'in, hech qanday qozilar bizni sendan sira uzoqlashtirmasin. Hech qanday yovuz kuchlar va ruhlar sen bilan bizni oramizdagi sevgiga putur yetkaza olmasin. Xudoim, biz ham sening haqiqiy shogirdlaring sifatida senga oxirigacha sodiq qolib, doim sen bilan birga bo'laylik. Xudoim, barchasi sen aytganingdek bo'lsin. Qo'g'inlar kelganida sening muqaddas ruhing biz bilan birga bo'lib, nima aytishimiz va nima qilishimizni bizga ko'rsatsin, Xudoim. Amin. Azizlarim, men bilan ibodat qilganingiz uchun katta rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilga maktub yo'llang. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Xayr, azizlar. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.